100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าวขอด News FM 100.5 นะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้คุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับอุ้มกับสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้ครับวันอาทิตย์ครับ
ค่ะก็หลายๆคนนะคะเมื่อวานนี้ชุ่มฉ่ำนะคะยังโอเคกันอยู่หรือเปล่ายังอยู่ดีกันอยู่หรือเปล่านะคะบอกกล่าวกันมาได้สำหรับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ส่งข้อความกันเข้ามาตอนนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กนะสัญญาณมาแล้วหลายท่านเริ่มที่จะทักทายกันเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลย news1005.mcot.net ค่ะ
ครับอย่าว่าแต่เมื่อวานนี้เลยเช้านี้เนี่ย
ก็โปรยปรายลงมา
หน้ารามของผมฝนไม่มีแต่ว่าน้ำท่วม
ก็คือเป็นน้ำท่วมขังมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานหลายพื้นที่นี่คือหนักหน่วงนะเพราะว่าน้องสาวเนี่ยทำงานอยู่สมิติเวชกลับบ้านไม่ได้กว่าจะกลับบ้านคือแบบคือถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนอันนี้ดูจากไลน์นะก็ถามอยู่ว่าจะนอนโรงพยาบาลไหมจะนอนโรงพยาบาลไหมเพราะเป็นพยาบาลอยู่นะคะก็เป็นห่วงนะคะถามว่าที่บ้านตกไหมก็ตกแต่ว่าแบบไม่ได้หนักมากแต่ว่านี่แหละแถวเพชรบุรีอสมทลาดพร้าวอะไรแบบนี้เนี่ยก็เอาแว่วๆว่าหนักอยู่นะ
ครับคือไม่ใช่การแอดมิดเนาะเป็นการนอนโรงพยาบาลของพยาบาล
ของพยาบาลเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวรถต้องลุยนะสรุปว่าอากาศกลับกว่าจะกลับถึงกระเที่ยงคืนก็ไปแล้วหลายหลายที่นะคะนี่คุณ
บางเขตนี่เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ถึงขั้นมีประกาศออกมาเลยว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับ
ค่ะอุบลนี่ก็บอกว่าตอนนี้กำลังตกคุณสุภวัฒน์ทักทายผ้าแห้งไห
ม
หลายคนก็บ่นเลยนะเมื่อไหร่ฝนจะหยุดตกผ้าไม่แห้งนะคะเป็นปัญหาของพ่อบ้านและแม่บ้านแทบจะทุกบ้านนะคะ
ใช่ครับ
มาดูหน้าหนึ่ง
ครับขอเริ่มต้นที่ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันอาทิตย์ที่11 กันยายน 2565ครับคิงชาร์ลส์ครองราชสดุดีพระมารดาเอลิซาเบธทรงรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่เจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทในหลวงมีพระราชสารในหลวงสมเด็จพระพันปีทรงแสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรขณะที่กรมสมเด็จพระเทพเสด็จทรงลงพระนามาภิไธยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยครับ
มาดูที่เดลีนิวส์กันบ้างค่ะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3สารปณิธานรับใช้บ้านเมืองประสบนิกรส่งยกย่องควีนอลิซาเบธที่2ส่งพระราชสารเสียพระทัยค่ะ
ครับกรมชลเด้งผอ.เส้นน้ำท่วมรังสิตปล่อยเครื่องสูบพังบางบ่อจมฟันหลังนะครับมีฝนตกหนักอีกนะน้ำท่วมอีกหลายพื้นที่ก็ยังสาหัสขอนแก่นอ่วมน้ำล้น3อ่างใหญ่ครับ
ค่ะมาดูกันที่แนวหน้านะคะพาดหัวใหญ่เป็นเรื่องของแผนแลนด์สไลด์เพื่อไทยอนละเวงค่ะสุดารัตน์นำอุ้งอิงโพอีสานหนุนเป็นนายกนะคะชวนจุรินทร์แล้วก็มาร์คแท็กทีมขอเสียงคนไทยเชื้อสายจีนส่วนพลังประชารัฐกระทุ้งทุกพรรคค่ะรอฟังแล้วก็เคารพมติศาลรัฐธรรมนูญ
อุ้งอิงขอเป็นเซลแมนครับอาสาส่งออกสินค้าเกษตรพจมานหอบลูกไปเชียร์เพื่อไทยสะบัดชัยคนแห่ร่วมแน่นคุณหญิงอ้อยกมาทั้งครอบครัวให้กำลังใจติดขอบเวทีอุ้งอิงสุดปลื้มยกคุณแม่คือความมั่นคงทางจิตใจอ้อนเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขครับก็มีภาพของนะอุ้งอิงนะครับนางสาวแพนทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นเวทีปราศัยในกิจกรรมสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือก็มีคุณหญิงพจมานดามาพงมันดาเนี่ยนะครับยกสมาชิกในครอบครัวมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่นติดขอบเวทีครับ
ค่ะดูแลวัดโรงเรียนจัดรถบริการประชาชนนะคะบิ๊กตู่กำชับกองทัพช่วยรัฐบาลกทม.แก้วิกฤตน้ำท่วมส่วนอธิบดีกรมชลย้ายโบแดงสังเวยพิษน้ำท่วมปทุมธานีอุตุเตือนภัยฝนกระหน่ำยาวค่ะ
ครับพิษบูอีกแล้วฟัดเจ้าของดับนะครับเคยขย้ำเพื่อนบ้านในชุมชนต่างเอือมครับขอให้ไปเลี้ยงที่อื่นสุนัขพันธุ์พิทบูลหลุดจากกรงขย่ำโหดเจ้าของบ้านหญิงสูงวัยครับ
เดี๋ยวอันนี้ถ้ามีเวลานะคะเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดกันด้วยนะคะมาดูทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะแนวหน้าบอกไว้พาณิชย์กระตุ้นเศรษฐกิจไทยนุ้นจัด2งานใหญ่แห่งปีผลักดันศิลปหัตถกรรมนะคะตั้งเป้าจำหน่าย140ล้านค่ะ
ของไทยรัฐก็บอกว่าโซนภาคเหนือจัดกระหึ่มครับ430ผืนภูมิปัญญาท้องถิ่นงานประกวดผ้าลายขิดนะครับกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าจัดประกวดผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา สืบสานแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญารอบคัดเลือกครับ
ค่ะวิดีโอคอลหลอกเหยื่อปลอมเป็นตำรวจนะคะระดับสารวัตรยันผู้กำกับมุกใหม่แก๊งคอลเซ็นเตอร์คลิกเดียวเงินหมดทั้งบัญชีค่ะ
ครับมีประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับเตือนแอปโจรครับใช้ TikTok TikTok ตำรวจหญิงล่อเหยื่อติดกับครับแล้วก็ให้กดลิงก์ดูดเงินหมดบัญชีเช่นกันนะครับตำรวจเตือนภัยเล่แก๊งคอลเซ็นเตอร์มุกใหม่ตัดต่อคลิปตำรวจหญิงขณะที่ทำงานจากแอป TikTok เนี่ยนะฮะซุ่มหาเหยื่อเปิดภาพนะวนลวงนะฮะสร้างความน่าเชื่อถือหลอกล่อขอข้อมูลส่วนตัวแล้วก็บัตรประชาชนครับ
นะคะก็หลากหลายประเด็นนะคะสำหรับวันนี้นะคะโอ้เมื่อวานนี้อย่างที่พูดไปบอกไปนะน้ำท่วมอ่วมเลยตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะคะตั้งแต่ช่วงหัวค่ำมีฝนที่ปกคลุมทั่วกทมเลยอย่างที่อุตุบอกไปเขาจะเป็นฝนแช่ไม่ยอมเคลื่อนไปไหนเลยผลักก็แล้วดันก็แล้วก็ไม่ยอมไปไหนนะคะซึ่งโอ้โหประมาณสัก2ทุ่มครึ่งได้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทมเขาก็รายงานสถานการณ์ฝนที่ตกลงมานะคะนี่ขนาดเป็นฝนเล็กน้อยสลับปานกลางนะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพลักษณะทั่วไปก็อย่างที่บอกไปไม่เคลื่อนตัวปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตวัฒนา112มิลลิเมตรนะคะแล้วก็สำนักงานเขตบางเขนนี่ก็ต้องประกาศแจ้งน้ำท่วมวงเวียนบางเขนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแถวบางเขนบอกกล่าวกันมาหน่อยสินะคะลาดกระบังก็ไม่ได้ธรรมดานะคะ Facebook เขตการลาดกระบังเขาแชร์ภาพน้ำท่วมหน้าโลตัสลาดกระบังระดับน้ำนี่เท่าหัวเข่าสัญจรไปมาลำบากนะคะต้องขับชิดเลนขวาใช้ได้เพียง1ช่องทางการจราจรส่วนดอนเมืองอันนี้หนักสุดนะคะหนักแบบหนักมากมีการแชร์ภาพเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในคอนโดแห่งนึงอีกแล้ว
ครับ
นะคะมิดค่ะรถเก่งนี่คือมิดเลยโอ้โหม
ิ
ดคันแบบว่าเหลือแบบปริ่มหลังคานิดนึงเจ้าของเห็นที่ร้องไห้เลยนะ
โอ้ใครเห็นก็ร้องครับ
คือแบบว่าเอารถออกไม่ทันนะคะหลายพื้นที่เลยเมื่อวานนี้ก็มีการแชร์เข้ามานะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ตกมาตั้งแต่ช่วงเย็นเนาะนะคะแล้วก็ที่อุ้มโปรยเอาไว้เรื่องของการเด้งผอส่งน้ำรังสิตใต
้
ฝนตกมากๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลอะไรหลายๆอย่างกรมชลประทานเขามีคำสั่งออกมาค่ะย้ายนายโบแดงทาแก้วผอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้สำนักงานชลประทานเขต11กรมชลประทานไปทำหน้าที่หน้าห้องรองอธิบดีกรมชลประทานนั่นก็คือคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลตั้งแต่วันที่9แล้วจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงซึ่งจากการคาดการณ์ก็คือน่าจะเกิดมาจากปัญหาเครื่องสูบน้ำที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์หรือว่าประตูดำนี่แหละที่เสียจนไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากอันนี้ยาวนิดนึงนะคะขอดูรายละเอียดสักนิดนึงก็บอกว่าทางนายประพิษนะคะจันมาอธิบดีกรมชลประทานนั้นก็บอกว่าคำสั่งย้ายนายโบแดงผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้เนี่ยนะคะให้ทำหน้าที่หน้าห้องนายทวีศักดิ์รองอธิบดีกรมชลนั้นเป็นการให้กลับไปทำงานภายใต้สายบังคับบัญชาแล้วก็ให้นายทวีศักดิ์เนี่ยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่รังสิตเนื่องจากเครื่องสูบน้ำเสียไม่พร้อมใช้งานนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานของกรมชลก็บอกว่าก่อนหน้านั้นในฐานะอธิบดีกรมชลก็มีการสอบถามตลอดนะว่าเครื่องมือเครื่องสูบน้ำพร้อมใช้งานไห
ม
สำนักงานชลประทานเขตก็บอกว่าพร้อมนะพร้อมตลอดเลยเมื่อตอบว่าพร้อมนั่นหมายถึงเครื่องมือพร้อม
มันต้องพร้อมไง
ถูกต้องหากมีน้ำฝนหรือน้ำเหมือนมาท่านต้องพร้อมใช้งานแก้ปัญหาสูบน้ำได้แต่พอเกิดเหตุขึ้นเครื่องมือกับทำงานไม่ได้
ไม่พร้อม
ไม่พร้อมซะงั้นนะคะเรื่องนี้ถือว่านายโบแดงบกพร่องในหน้าที่ในวันที่ฝนตกหนักผมเนี่ยนะคุณธนศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าลงพื้นที่รังสิตในพื้นที่น้ำท่วมเมื่อเครื่องสูบน้ำใช้งานไม่ได้กรมชลได้ขนเครื่องสูบน้ำเพื่อติดตั้งจนครบ20เครื่องแล้วก็ใช้ในการสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังลงคลองรังสิตออกขออภัยเป็นคุณประพิษนะคะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยลดลงตามลำดับลุ้นแค่ไม่มีฝนใหม่ลงมาเติมเพราะน้ำที่ท่วมรังสิตในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มาจากน้ำเหนือทั้งหมดนะมันเกิดจากน้ำฝนกรมชลวางแผนเตรียมรับมือมาก่อนหน้าฝนแล้วก็มีการสอบถามความพร้อมของชลประทานทั่วทั้งประเทศนะคะก็ได้รับคำตอบว่าอะไรนะพร้อม
พร้อ
มอีกแล้วนะคะแต่ถ้าจะอ้างว่าเงินไม่มีซ่อมเครื่องสูบน้ำทำไมไม่เบิกนะเรื่องการบริหารเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อเตรียมพร้อมรับน้ำฝนน้ำเหนือรัฐบาลก็ให้ความสำคัญก็บอกว่าช่วงฝนตกผมกับทีมชลประทานก็ลงพื้นที
่มันเบิกได้ใช่ไหมเอาจริงถ้าเขาเบิกขั้นตอนมันยากไหม
มันต้องได้
ต้องเอกสาร18ขั้นตอนป่ะเหมือนบางที่
ควักเงินก่อนไหม
ครับ
ควักเงินเองได้ไหมอ่ะ
ไม่ได้เงินหมดพอดีช่วงปลายเดือน
เออนะท่านก็บอกว่าคุณประพิษบอกว่าเนี่ยผมมาลงพื้นที่ทำงานตีหนึ่งตีสองนะแต่กลับไม่พบนายโบแดงในฐานะผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้มาทำงานแต่คือตัวไม่มาไงแต่ส่งลูกน้องมาทำงานแทนที่ผ่านมาก็ถามตลอดพร้อมรับมือน้ำฝนไหมนะคะวลีเด็ดตอนนี้ก็คือ
พร้อม
นะใช่เมื่อเกิดเหตุเครื่องใช้เครื่องมือใช้ไม่ได
้
มันบกพร่องต่อหน้าที
่
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของกรมชลประทานเรื่องของประชาชนไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะนะคุณประพิษกล่าวนะคะก็เนี่ยไอ้ความพร้อมนี่แหละนะคะบอกว่าพร้อมแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่พร้อม
แต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวอยู่บ่อยนะอย่างมท.1ก็สั่งนะย้ำแล้วย้ำอีกว่าให้เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือท่านพลเอกประวิตรท่านก็พูดนะบ่อยๆเลยอ่ะเรื่องของการเตรียมบริหารสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็คือตัวเองอ่ะบอกว่าพร้อมแต่ว่าจริงๆไม่มาส่งลูกน้องมาแทน
ครับผมนะฮะก็โดนเด้งไปนะครับคิดว่าสถานการณ์คงดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยที่ปทุมธานีพอน้ำท่วมแบบนี้คนก็ถามหาเนาะว่าคนที่รับผิดชอบอย่างคุณอะไรนะคุณโบแดงก็โดนไปแล้วนะครับทีนี้ถามหาผู้ว่าปทุมเอาเราก็รู้จักกันดีอยู่ท่านผู้ว่าหมูป่าณรงค์ศักดิ์โอสถนากรเขาบอกเอ้าผู้ว่าหายไปไหนเนี่ยน้ำท่วมเนี่ย
ปกติแล้วเนี่ยท่านจะทำงานตลอดเราจะเห็นหน้าท่านตลอดเลย
ฮะก็มีแอดมินเพจ PR Thailand นะครับท่านก็ออกมาแจ้งข่าวนะครับบอกว่าอ่ะหลังจากที่มีคนถามหาผู้ว่าณรงค์ศักดิ์เนี่ยเอ๊ะหายไปไหนน้ำท่วมไม่เห็นมาเลยนะครับก็บอกว่าตอนนี้ท่านผู้ว่านอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช
นะ
3สัปดาห์แล้วครับผ่าตัดใหญ
่
ก็ระหว่างรักษาตัวก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็สั่งประสานท่านรองผู้ว่าอยู่เป็นระยะนะฮะแล้วก็ฝากความห่วงใยมาถึงพี่น้องชาวปทุมธานีให้หายป่วยไวๆนะครับให้บอกว่าห่วงพี่น้องประชาชนชาวปทุมแล้วบอกว่าถ้าหายป่วยเมื่อไหร่
ก็จะลงไปทำงานไปดูแล
ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันมาด้วย
รักษาตัวก่อนเถอะค่ะหมายถึงว่าแบบคือก็อยากให้ท่านแบบหายป่วยไวๆหุ่นนี่ผ่าตัดใหญ่ด้วยนะคะนี่ข่าวเงียบมากเลยนะเอาจริงชาวปทุมธานีก็เลยถามหาไงว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามีเวลาอะไรท่านจะรีบลงพื้นที
่เราก็รู้สึกนะว่าเอ๊ะมันเหมือนมันขาดอะไรไปปทุมธานีมันมีอะไรบางอย่างนอกจากมีบิ๊กแจ๊ดแล้วก็มีใครอีกคนนึงก็คือผู้ว่าหมูป่านี่แหละ
ค่ะก็ให้ท่านฟื้นตัวก่อนนะคะยังไงขอให้ท่านหายไวๆนี่เมื่อวานนี้นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประมาณสัก 6:30
ทำไมฮะ
ทางท่านผู้ว่าเหมือนกันค่ะท่านผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่สายไหมพร้อมกับคุณอัจฉเศษเพชรมีศรีที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ดร.เอนะคะหรือว่าคุณรัตติการแก้วเกิดมีนะคะสก.เขตสายไหมคุณอนุชิตพิพิธกุลผู้อำนวยการเขตสายไหมแล้วก็ตัวแทนสำนักงานเทศกิจสำนักงานอนามัยโอ้เยอะอยู่นะทีมงานเนี่ยร่วมตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็เยี่ยมประชาชนในจุดน้ำท่วมโดยมีนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพสส.กทม.พรรคเพื่อไทยกับทีมสายไหมต้องรอดลงพื้นที่ให้ข้อมูลด้วยคุณชาชาติถามค่ะท่านผู้ว่าถามเอาตอนเช้าเนี่ยนะมีคนออกมาดูดน้ำจากกทม.ข้ามออกไปฝั่งปทุมธานีหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันเลยนะบอกว่าไม่มีนะคะโดยประตูน้ำเนี่ยเราหรี่ไว้อยู่คือแบบว่าไม่ได้ยกสูงนะคะดร.เอเองสก.เขตสายไหมก็ยืนยันว่าไม่มีการดูดน้ำจากฝั่งเราเนี่ยไปปทุมธานีท่านชาตินะท่านผู้ว่าก็เปรยเลยค่ะบอกว่าเอาแล้วทำไมมันมีคนพูดทำนองว่าเราดูดข้ามไปทิ้งที่คลองรังสิต
ก็เป็นคนมีชื่ออยู่ออกมาพูด
ใช่นะต่อมาระหว่างลงพื้นที่ช่วงหนึ่งคุณชาติพูดถึงการบริหารจัดการน้ำในเขตสายไหมซึ่งมีพื้นที่ติดกับปทุมธานีบอกว่าต้องปล่อยกรมชลประทานดูแลเพราะเขาต้องดูในภาพรวมส่วนกทม.เราดูช่วงภายในกทม.ส่วนการบริหารจัดการภาพรวมเป็นเรื่องของกรมชลนะต้องดูท่านผู้ว่าบอกนะคะแม้แต่คลองเปรมประชากรซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องให้กรมชลประทานเนี่ยเป็นคนดูว่าจะพร่องน้ำเข้าเจ้าพระยาได้แค่ไหนก็ต้องบริหารพื้นที่ภาพรวมต่อมาอีกช่วงนึงค่ะท่านผู้ว่าพูดกับดร.เอสก.เขตสายไหมบอกว่าน้ำไม่รู้จังหวัดหรอกก็ไหลมานะคะก็ไหลไปไหลมานี่แหละต่อมาทางคุณชัชชาติเนี่ยท่านผู้ว่าก็เดินสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็บอกว่าขาดเหลืออะไรก็แจ้งผอ.เขตนะแล้วก็บอกว่าคือเราเนี่ยไม่ได้เอาน้ำไปทิ้งปทุมธานีเราก็ดูแลของเราทางคลอง2ไม่มีปั๊มที่จะเปิดให้น้ำเนี่ยเข้าไปได้แล้วท่านก็ย้ำนะคะบอกว่าหัวใจของปทุมธานีคือต้องเอาออกทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คลองรังสิตให้ได้ถ้าจะเอาน้ำไปผ่านกทม.จะไกลกว่าเดิมก็ต้องพยายามเร่งเอาออกลงคลองรังสิตให้ไวมากที่สุดนะคะบอกว่ามากรุงเทพเนี่ยมันไกล
ครับส่วนทางด้านของคุณชูวิทย์นะฮะนานานี่ออกมาที
แต่ก็ได้ยาวเหนื่อยนะเมื่อวานคุณชูวิทย
์ไล่มานี่คือเจ็บจุกเหมือนกันนะครับเรื่องของงานของท่านผู้ว่าก็ออกมาตำหนินิดนึงนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าฝนตกชัดชาติโดนวางงานมีจุดอ่อน5ข้อนะครับทรัพยากรของกทม.ก็จุกนะฮะปีหน้าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยมีหวังรับเละนะครับ เมื่อวานนี้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับอดีตนักการเมืองชื่อดังก็โพสต์ข้อความบอกว่าฝนตกชัดชาติโดนวางงานระยะ3เดือนประเมินผลการทำงานของท่านผู้ว่าหน้าฝน1การใช้กำลังใช้สรรพกำลังและก็ทรัพยากรที่มีอยู่ของกทมเนี่ยคือไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะว่ายังจับทางไม่ถูกที่ปรึกษาเคี่ยวลากมัวล้างบางคนเก่าอยู่นะครับ2ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจอาสากู้ภัยมูลนิธิกรมชนกรมการปกครองเนี่ยคือยังประสานไม่เป็นมีแต่คนพยักหน้าแต่เดินทำงานเอาหน้าครับผมแต่ปาก
ก็คือครับอย่างเดียวแต่ไม่ทำงาน
3คุณชูวิทย์บอกว่ายังไม่มีการประสานแล้วก็แผนรับมือน้ำท่วมจากจังหวัดรอบนอกคือต่างคนต่างทำจึงเกิดน้ำท่วมหนักอย่างเช่นที่รังสิตแล้วก็ลามไปถึงดอนเมืองบางเขนรามอินทราลาดพร้าวส่วนชั้นในกรุงเทพเองก็ไม่เบาท่วมหมดนะ4บริหารบุคคลไม่ลงตัวตั้งแต่ผอ.เขตลงมาไม่เชื่อถือการปฏิบัติงานของผู้ว่าเช่นเทศกิจก็ออกมาช่วยประสบผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยน้อยมากทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรงส่วนบรรดาผอ.สารพัดก็ตัวใครตัวมันวันก่อนมีข่าวโยธาจะโดนย้ายฟ้าผ่าแค่เอาตัวรอดก็เหนื่อยแล้วนะครับ5ครับการสั่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานตามประสาวิศวกรไม่มีแผนล่วงหน้าตั้งรับตามพิมพ์เขียวอย่างเดียวไม่มีแผนรุกแบบนักบริหารและก็นักยุทธศาสตร์เอาแค่นี้ก็จุกแล้วนะครับหากปีหน้ายังเป็นแบบนี้อยู่มีหวังโดนรับเละโชคดีครับท่านผู้ว่ากทมส่วนคนกทมก็ตัวใครตัวมันครับคุณชูวิทย์มา
ปาดเหงื่อแล้วนะตอนนี้คนกทมฟังและดูปาดเหงื่อนะคะว่าเอ๊ถ้าเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยมันจะมาถึงเขตเราเมื่อไหร่เวลาที่ฝนตกทางด่านนะคะก็แอบกังวลอยู่เหมือนกันนะคะแต่สุดท้ายและท้ายสุดยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรื่องของขยะอุ้มยังย้ำนะคะเรายังคงย้ำว่าทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางนะไม่ใช่ว่าแบบอย่างที่เสนอกันไปนะแถวหลักสี่เดือจริงๆมันก็มีหลายที่อ่ะทิ้งฟูกทิ้งที่นอนทิ้งมาได้ยังไงมันใหญ่ขนาดนั้นนะคะแล้วก็แต่ละเขตเนี่ยเขามีการรับไปรับทิ้งอ่ะสำหรับของใหญ่ๆแบบนี้จะเป็นโต๊ะตู้เตียงอะไรแบบนี้เนี่ยเขารับทิ้งนะเราโทรศัพท์ไปถามเขาหรือว่าไปจองคิวในแอปพลิเคชันมันก็ได้อยู่เหมือนกัน
อย่างนี้ไปตรวจ DNA ได้ไหมที่นอนเนี่ยดูว่ามันเป็นของใคร
ลงน้ำไปแล้วดิฉันว่าน่าจะยาก
จับมาลงทันสักหน่อย
โอ้ลงทันเลยนะ เชิญคุณลงทันบัญชา นะคะอ่ะมาดูสถานการณ์ต่างจังหวัดกันบ้างอันนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปต่างจังหวัดเดียวประกาศก่อนสักนิดนึงโรงเรียนมัธยมนครรังสิตอ่ะใครมีลูกมีหลานเรียนอยู่เขาประกาศปิดเรียนในวันพรุ่งนี
้
นะคะไม่ใช่จะเฮกันนะคืออันนี้ต้องห่วงแล้ว
เด็กเฮครับ
ใช่ เดี๋ยวเซ่ เผื่อทิ้งหนังสือไว้ที่โรงเรียนหรือเปล่าเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะไม่ยอมหนังสือกลับบ้านหนังสือเปียกหมดนะลูกนานะครับเพจโรงเรียนมัธยมนครรังสิตปทุมธานีโพสต์ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากเหตุอุทกภัยเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนมีน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะยานพาหนะไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติส่งผลให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางมาเรียนแล้วก็สถานการณ์ดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนขอประกาศปิดเรียนในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่12กันยายนนะคะให้นักเรียนทุกระดับชั้นถึงแม้ว่าไม่ได้ไปเรียนนะลูกนะทบทวนเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาต่างๆที่บ้านนะจ๊ะข้าราชการครูผู้ช่วยครูครูจ้างเหมาบริการสอนพนักงานจ้างทั่วไปนักการพันโรงมาปฏิบัติงานที่สถานศึกษาตามปกตินะคะอันนี้ห้ามหยุดนะก็บอกว่าในการหยุดเรียนครั้งนี้โรงเรียนจะดำเนินการสอนชดเชยโดยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนักเรียนหยุดได้นะแต่บุคลากรมานะคะน
่
าจะต้องมาช่วยในเรื่องของการดูแลวิทย์น้ำอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ต้องมาดูอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยอันนี้ประกาศเอาไว้สำหรับใครที่เรียนนะคะหรือว่ามีลูกหลานอยู่ที่โรงเรียนมัธยมนครรังสิตค่ะ
ครับขยับไปจากกทมขยับไปจากปทุมธานีอยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับสมุทรปราการ
โอ้เมื่อวานกันหนักอยู่
หนักครับอำเภอบางบ่อนะฮะอำเภอบางบ่อบางพลีบางเสาธงนะครับเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมคลองนะฮะเมื่อเวลาประมาณเที่ยงของเมื่อวานนี้ปภ.สมุทรปราการก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์นะครับหนึ่งที่อำเภอบางบ่อมีน้ำท่วมขังหมู่บ้านทิพมาศเสรีบางนานะครับก็น้ำท่วมสูงเนี่ยบางจุดเนี่ย10ถึง50เซนติเมตรถนนรัตนราชนะครับมีน้ำท่วมสูงประมาณ5ถึง20เซนติเมตรก็ท่วมเป็นระยะทางยาวประมาณ2กิโลเมตรครับบริเวณหน้าวัดบางบ่อก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ10ถึง30เซนติเมตรด้วยนะครับส่วนที่อำเภอบางเสาธงมีน้ำท่วมขังเคหะบางพลีตำบลบางเสาธงนะครับประมาณ 10-30 เซนติเมตรวัดบางฉลงในตรงนี้ก็มีน้ำท่วมประมาณ10เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับทางปภ.ก็จัดอุปกรณ์ต่างๆไปช่วยเหลือดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำต่างๆไปช่วยเหลือดูแล ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะระยองนี่ก็อ่วมเลยนะคะน้ำท่วม17ตำบล83หมู่บ้านสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ปริมาณน้ำบางพื้นที่ยังไม่ลดนะคะยังมีน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ใน15ตำบลโดยตำบลบ้านนาถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะระดับน้ำสูงนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงคาดว่านะถ้าฝนไม่ตกซ้ำสถานการณ์น้ำท่วมจะเบาบางลงนะคะทางปภ.เองเนี่ยเขาก็สรุปสถานการณ์น้ำท่วมของระยองพบว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วม17ตำบล83หมู่บ้าน38ชุมชนนะคะซึ่งปัญหาอุทกภัยยังคงสร้างความเดือดร้อนในหลายพื้นที่นะคะส่วนอุบลราชธานีเองเมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่านายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์นะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะส่วนมีเจ้าหน้าที่โยธาลงพื้นที่ไปด้วยร่วมตรวจสอบเหตุแผ่นดินทรุดริมถนนสายบุ่งกาแซวหาดแสงจันทร์บริเวณชุมชนกุดปลาขอในอำเภอเมืองนะคะอุบลราชธานีถนนเสียหาย1เลนค่ะเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรนะคะแล้วก็หลังเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านเลขที่18ทับ1นะที่บ้านกุดปลาขอของคุณแสงดาวโสโพกลางพังทรุดลงไปในคลองกุดปลาขอค่ะเรียกได้ว่าเสียหายทั้งหลังนะคะเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะหรือว่าเสียชีวิตก็สั่งให้แก้ไขโดยเร็วแล้วก็นอกจากนี้ยังเข้าตรวจสอบการสูบน้ำซึ่งผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ12นิ้ว2เครื่องเพื่อที่จะสูบน้ำออกจากกุดปลาขอข้ามถนนไปลงทางฝั่งกุดแสนตอก่อนที่จะปล่อยให้น้ำไหลผ่านอ้อมไปออกแม่น้ำมูลทางด้านประตูน้ำซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายดังกล่าวชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาถนนทรุดตัวเกิดจากการสูบน้ำออกจากกุดปลาขอนี่แหละนะทำให้น้ำเนี่ยมันลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็น้ำทั้งสองฝั่งมีระดับที่ต่างระดับกันมากก็เลยทำให้ดินด้านใต้เกิดการเคลื่อนตัวสไลด์ไหลออกที่ผ่านมาชาวบ้านเคยร้องเรียนแล้วก็ให้ข้อมูลกับสื่อแต่กลับไม่ได้รับการแก้ไขก็บอกว่าอยากให้ผู้บริหารจังหวัดเนี่ยรับทราบข้อมูลรอบด้านนะนะคะ
ฮะอีกที่นึงครับที่จังหวัดเลยฮะคุณผู้ฟังในพื้นที่เขตอำเภอเมืองก็มีน้ำท่วมขังบางจุดนะครับในขณะที่เส้นทางในอำเภอเมืองเนี่ยมีน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรบางจุดรถเล็กเนี่ยคือไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะครับ อย่างถนนบ้านนาบอนหมู่7มุ่งหน้าบ้านก้างปลาตำบลชัยพฤกษ์อำเภอเมืองเลยครับคือมีฝนตกหนักมากนะครับรถเตี้ยๆเนี่ยคือไม่ควรผ่านเลยขณะที่น้ำท่วมผิวการจราจรก็มีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าระบายไม่ทันถนนนกแก้วฝั่งศาลากลางนะครับก็มีน้ำท่วมขังอันนี้ไปขังหน้าศาลากลางเลยนะครับท่านผู้ว่าคงจะรับรู้แล้วนะครับขณะที่บริเวณหน้าโรงเรียนมหิสตราบ้านโพถนนมิตรภาพขาเข้ามีน้ำท่วมแล้วก็ทางปภ.ก็ออกมาแนะนำให้ผู้ใช้ช่องทางเนี่ยใช้เลนขวารถก็ผ่านได้ไม่เพราะว่าเลนซ้ายเนี่ยมันผ่านไม่ได้เลยนะครับและยังมีน้ำท่วมขังบริเวณบ้านท่าแพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเลยอีกด้วยนะครับดูจากรูปภาพเนี่ยสภาพถนนนะครับคือน้ำมันเต็มจนล้นเลยระดับฟุตบาทขึ้นไปแล้วนะครับก
็หลายพื้นที่นะตอนนี้นะคะก็น่าเป็นห่วงอยู่
สภาพเป็นอย่างนี
้นะหลายพื้นที่เลยนะคะที่นครราชสีมานะคะคุณศาสิมาเป็นอย่างไรกันบ้าง มีข้อมูลน้ำมูลทะลักท่วมนาข้าวเกษตรกรอำเภอเมืองยางที่นครราชสีมานะคะขยายพื้นที่เป็นวงกว้างกว่า 8,000 ไร่ค่ะหลังฝนตกหนักหลายสัปดาห์นะส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลอำเภอพิมายแล้วก็ลำน้ำลำสะแทดนะที่อำเภอประทายเนี่ยไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางนะคะก็กระทบไป4ตำบล25หมู่บ้านชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าทุกปีน้ำจะมาเดือนตุลาแต่ทำไมปีนี้น้ำมาไวกว่าปกตินะคะก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันด้วยนะคะนนทบุรีเองตอนนี้เนี่ยก็ต้องโอ้โหเรียกได้ว่าบริเวณหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรีตำบลสวนใหญ่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักท่วมพื้นผิวทางเดินลานหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรีจากน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานี่สูงขึ้นถึง 2.26 เมตรนะคะตั้งแต่ช่วงค่ำ9กันยาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลนนทบุรีเขาเฝ้าระวังค่ะเอาถุงกระสอบทรายเนี่ยมาวางเพื่อทำแนวคันกั้นน้ำสูง30เซนนะคะแล้วก็เปิดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ไหลทะลักเข้ามาพื้นที่ด้านในกลับลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ครับผมอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยก็อ่วมอยู่เหมือนกันนะครับนายกรุงนามสง่าในอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.นะครับก็ลงพื้นที่นะครับบอกว่าโรงพยาบาลแวงใหญ่เป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงมีพื้นที่15ไร่ตอนนี้มีน้ำท่วมรอบโรงพยาบาลและในพื้นที่โรงพยาบาลสูงเนี่ยประมาณระดับน้ำนะครับสูง30ถึง60เซนติเมตร พื้นที่บ้านพักคุณหมอและก็พยาบาลในโรงพยาบาลบางจุดก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันและก็เข้าท่วมอาคารคลังพัสดุการแพทย์ฝ่ายซักล้างด้วยนะครับรวมถึงที่ทิ้งขยะมูลฝอยและก็บ่อบำบัดน้ำเสียคือน้ำที่ท่วมบริเวณโรงพยาบาลและก็พื้นที่หมู่บ้านในรอบๆเนี่ยนะเป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่3อ่างนะครับก็คืออ่างห้วยแกอ่างเสือเขี้ยวอ่างขี้นาคเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยมาติดต่อกันหลายวันทำให้น้ำในอ่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนล้นออกมานะครับท่วมบ้านที่บ้านคอนฉิมตำบลคอนฉิมแล้วก็มีน้ำท่วมพื้นที่โรงพยาบาลแวงใหญ่ท่วมกศน.ท่วมศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลคอนฉิมส่วนการแก้ไขปัญหาทางอำเภอเนี่ยเขามีการประชุมกับปภ.จังหวัดนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวจะเอาบิ๊กแบ็คมาปิดกั้นรอบโรงพื้นรอบพื้นที่โรงพยาบาลแวงใหญ่และก็ทำเป็นแนวรั้วป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามายาวประมาณ150เมตรนะครับใช้ถุงบิ๊กแบ็คขนาด200ถึง300ถุงซึ่งปภ.เขต6แล้วก็ปภ.ของจังหวัดขอนแก่นก็จะดำเนินการนำบิ๊กแบ็คมาวางให้ครับ
ค่ะโอ้หลายพื้นที่นะคะนี่แบบว่าขนาดโอ้โหเราใช้เวลานานพอสมควรเลยนะคะจริงๆยังไม่หมดนะนะคะนี่สำนักงานเขตมีนบุรีเขาประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉบับที่1หมู่บ้านแนวริมคลองแล้วก็พื้นที่บริเวณนอกขันกันน้ำให้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเตรียมรับมือน้ำท่วมด้วยนะคะหลายพื้นที่จริงๆนะคะก็ยังไงใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็อนช.เขาก็เตือนด้วย56จังหวัดทั่วไทยให้เฝ้าระวังน้ำหลากแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะส่วนกรมชลเองก็มีการปรับระบายน้ำเขื่อนป่าสักแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาด้วยค่ะ
จริงๆเนี่ยมีในพาดหัวนะแต่ว่าผมหารายละเอียดข่าวไม่เจออันนี้3อ่างนะเจอแล้วนะฮะคุณฟัง
สามอ่างเก็บน้ำใช่ไหมคะ
ใช่3อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คืออ่างห้วยแกอ่างเสือเขี้ยวแล้วก็อ่างขี้นาคเนี่ยตอนนี้ปริมาณฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันก็ทำให้น้ำล้นเข้ามาท่วมในพื้นที่นะครับจนกระทั่งมันล้นมาที่โรงพยาบาลแวงใหญ่นี่แหละนะครับอันนี้ก็สถานการณ์น่าเป็นห่วงที่จังหวัดขอนแก่นครับ
ค่ะอ่ะทิ้งท้ายนะสำหรับเรื่องของฝนนะคะคือจากสถานการณ์ฝนตกหนักจักษุแพทย์ผู้ชำนาญเรื่องกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตามันเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมนะแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างท่านออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคอ่ะที่จะมาพร้อมกับช่วงฝนตกซึ่งส่งผลให้หากได้รับเชื้อเข้าที่ตาถูกต้องนะคุณภูเบศอาการตาแดงแล้วก็มีอาการไม่สบายตาเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ค่ะคุณหมอบอกว่ามาพร้อมกับฝนตกเชื้อไมโครสปอริเดียมที่กระจกตาบอกว่าสัปดาห์นี้พบจำนวนมากคนไข้เนี่ยจะมีอาการตาแดงนะคะแบบเคืองตาไม่สบายตาประมาณสัก1สัปดาห์ตรวจตาก็พบการติดเชื้อจุดๆหลายรูปร่างที่ผิวกระจกตาชั้นบนขูดเชื้อไปตรวจพบปรสิตดังกล่าวเจ้าไมโครสปอริเดียมเนี่ยนะคะการรักษาก็จะมีหลากหลายตั้งแต่การขูดเชื้อออกให้ยาหยอดยาทานก็เตือนภัยทุกท่านให้ระวังน้ำฝนเข้าตาสำคัญมากนะคะ
น้ำฝนเหรอฮะ
น้ำฝน
โอ้
ใช่คือตอนแรกเนี่ยเราก็จะโฟกัส
ที่แบบน้ำ
ที
่
เด่นน้ำท่วมใช่นะ
คือปรากฏว่าคือ
ให้ระวังน้ำฝนเข้าตาถือว่าสำคัญมากนะคะนะเขาก็ฝากเตือนกันไว้นะคือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยแต่เราอาจมองข้
าม
ฝากกันไว้ด้วยนะคะ
บางทีเราเจอน้ำฝนนี่วิ่งเล่นด้วยซ้ำนะ
นั่นคือสมัยก่อน
สมัยก่อน
สมัยนี้เนี่ยฝนกรดหรือเปล่าฝนกรดหรือเปล่าจะล้างรถด้วยนะฝนนี้ยังไม่แน่ใจเลย
แต่ว่ามันเทลงมาเยอะแล้วนะมันน่าจะหมดไปบ้าง
อันนี้คุณคิดไปเอง
ฝนมันเทกระหน่ำลงมาแบบโอ้โหอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะก็ระวังนะครับช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องที่มากับน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาแดงเลปโตสไปโรซิสนะครับลูกฉีหนูแล้วก็ท้องร่วงในพื้นที่น้ำท่วมด้วย
แล้วก็อย่าลืมพวกสัตว์ร้ายต่างๆเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ช่วงนี้เตรียมยาไว้เถอะนะฮะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยาเชื้อรานะมันมีแน่แหละ
เชื้อราน้ำกัดเท้า
ใช่น้ำกัดเท้าไอ้พวกนี้นะครับมันมากับน้ำท่วมเวลาเราแบบใส่รองเท้าที่ลุยฝน
บ
้
าน
เ
น
ี่
ยนะก็แบบต้องรีบล้างเท้าเลยนะอาบน้ำสระผมด้วย
แต่บางทีมันไม่อยู่ไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เพราะว
่
าฝนยังมาอีกยาวนานตามคาดการณ์ของนักวิชาการ
ก็มันคือฤดูฝน
ถึงปลายพฤศจิกายนเลยนะ
ยาวๆเลยถ้าฝนหนักขนาดนี้เอาแบบหนาวแบบหนาวจัดๆเลยนะกรุงเทพ
เตรียมเสื้อแขนยาวไว้เลยแต่ว่าตอนนี้เตรียมเรือไว้ก่อน
ตอนนี้เป็นเสื้อกันฝนไว้ก่อนนะคะมาเวลาแล้วนะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอค่ะ
ประเทศไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลการเป็นเจ้าภาพเอเปกในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล เน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนฟื้นฟูความเชื่อมโยงส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและของโลก
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายๆและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M
ประเทศไทยพร้อมเปิดโอกาสในทุกมิติท่ามกลางบรรยากาศการฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Open Connect Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลเพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุนการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านมุมมองใหม่ที่ได้เรียนรู้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคมทบทวนเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมทั้งสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญครอบคลุมประเด็นทางการค้าใหม่เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เปิดกว้างต่อการเข้าถึงได้จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ MSME สตาร์ทอัพและผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงตลาดแหล่งเงินทุนตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำในทุกมิติ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะแหมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเราจะต้องได้สิ่งดีเข้าสู่ร่างกายนอกจากเราจะต้องกินอาหารครบ5หมู่ดื่มน้ำอย่างน้อยเวลา8แก้วแล้วตัวเสริมมันต้องมาแล้วล่ะตอนนี
้นั่นก็คือ
บีกาลิกกระเทียมดำนั่นเองคุณผู้ฟัง
ครับ
ค่ะ
รสหวานทานง่ายช่วยป้องกันหวัดได้ด้วยนะครับ
นะคะเป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยประโยชน์นี่โอ้โหเราก็บอกไปตลอดอยู่แล้วบำรุงหัวใจลดความดันกระตุ้นการทำงานระบบเผาผลาญต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระระบบไหลเวียนเลือดก็ดีควบคุมระดับน้ำตาลก็ได้นะคะ
ทานง่ายไร้กลิ่นฉุน
ใช่ใช่ข้อเสนอพิเศษวันนี้เหมือนเดิมที่บอกมาเดือนกว่าเพราะมันดีจริงๆนะสำหรับโปรโมชั่นนี้12กระปุก999บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังโทรเลยค่ะ02-853-8955 02-853-8955 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-COT นั่นเองค่ะ
ครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าอีกโรคหนึ่งที่มากับฤดูฝนก็คือ RSV คร
ับใช่ RSV นะคะเป็นโรคของในเด็กน้อย
ครับ
ใช่นะคะหลานอุ้มก็อยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะต้องพ่นยาทุกวันเลยนะคะตอนแรกเนี่ยคือเอาจริงยอมรับว่าแยกไม่ออกระหว่าง RSV กับ มือเท้าปากตอนแรกพอน้องสาวบอกว่าเนี่ยหลานเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็น RSVอ๋อมือเท้าปากเหรอ อะไรแบบนี้
มันไม่ใช
่ช่วงแรกๆก็บอกไม่ใช่มันคนละอย่างกัน
ไอ้เจ้า RSV เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบในเด็กเล็กแล้วก็จะแพร่ระบาดได้เร็วมากนะครับถ้าคือแบบติดคนหนึ่งในโรงเรียนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดกันกับอีกหลายๆคนได้
ใช่ช่วงนี้เนี่ยเด็กเปิดมีเด็กเปิดเทอมการทำกิจกรรมร่วมกันแบบน้ำลงน้ำลายเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบป้ายเหงื่อแล้วก็ไปเล่นกันอะไรแบบนี้
แต่เด็กๆเขาก็ใส่แมสกันอยู่ช่วงนี้ก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งแต่ว่าช่วงที่ไม่ปลอดภัยคือช่วงที่ทานข้าวนี่แหละ
ใช่เมามอยกันแป๊บนึงกับเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาใส่กันใหม่นะคะ
อ่ะมาที่ข่าวใหญ่ระดับโลกเลยฮะคุณผู้ฟังสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ขึ้นครองราชเป็นประมุขสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ทรงเสด็จทรงตรัสเทิดพระเกียรตินะครับช่วงเวลาที่ทรงครองราชที่หาที่เปรียบไม่ได้ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2หลังจากทรงได้รับการประกาศให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่นะครับเจ้าฟ้าชาร์ลส์เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นะครับองค์มกุฎราชกุมารผู้ดำรงพระยศเจ้าชายแห่งเวลนะครับมาอย่างยาวนานก็ได้ทรงสืบทอดราชบัลลังก์เป็นกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3โดยอัตโนมัตินะครับหลังจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตแต่พระราชพิธีประกาศขึ้นครองราชนะครับยังยืนยันบทบาทของกษัตริย์พระองค์ใหม่อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นวันเสาร์ที่10นะครับของ ทางสหราชอาณาจักรนะครับพระองค์ยังทรงอนุมัติให้วันพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2คือวันจันทร์ที่19กันยายนให้เป็นวันหยุดราชการด้วยสภาการขึ้นครองราชนะครับกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรและเครือจักรภพอย่างเป็นทางการมีการอ่านประกาศขึ้นครองราชที่ระเบียงพระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนนะครับและก็ทั่วประเทศถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรที่มีการถ่ายทอดสดพิธีนี้ทางโทรทัศน์นะครับทั้งนี้สภาการขึ้นครองราชประกอบด้วยเหล่านักการเมืองระดับสูงคณะผู้พิพากษาและก็ข้าราชการระดับสูงในการตรัสต่อหน้าสภาการขึ้นครองราชนะครับกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็ระบุว่าการเสด็จสวรรคตของพระมารดาเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนได้ในขณะที่บรรดาสมาชิกสภาระดับสูงในสภาสามัญชนในนั้นก็รวมถึงลิสทรัสนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ได้ให้คำมั่นสาบานครับก็ได้ให้คำสัตย์สาบานนะครับบอกว่าจะจงรักภักดีต่อกษัตริย์องค์ใหม่นะครับกษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ทรงตรัสในห้องสเตทอพาร์ตเมนต์ในพระราชวังเซนต์เจมส์นะครับบอกว่าหน้าที่อันโทมนัสยิ่งของพระองค์ที่ต้องประกาศเรื่องการสวรรคตของพระราชมารดาข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนทั้งชาติและอาจจะพูดได้ว่าคนทั้งโลกมีความเห็นอกเห็นใจต่อข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้งเพียงใดต่อการสูญเสียที่มิอาจแก้ไขได้อย่างที่เราต่างประสบนับเป็นการปลอบประโลมใจอย่างที่สุดสำหรับข้าพเจ้าที่ได้รู้ว่าผู้คนมากมายได้แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อพี่น้องของข้าพเจ้านะครับอันนี้ก็กษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ท่านระบุไว้นะครับพระองค์ยังตรัสถึงการอุทิศตนอย่างไม่เห็นแก่ตัวของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ผู้ล่วงลับการครองราชของพระราชมารดาหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งในแง่ของระยะเวลาการอุทิศตนแม้เราจะอยู่ในความโศกเศร้าแต่เราก็ขอขอบคุณสำหรับชีวิตที่เต็มไปด้วยความศรัทธาอย่างที่สุดนี้ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นพระราชพิธีใหญ่นะคะเมื่อวานนี้นะคะมาดูเรื่องการบ้านการเมืองบ้านเรากันบ้างอ่ะเมื่อวานนี้นะคะก็โปรยๆกันไปนะวันนี้ขอเริ่มจากฝ่ายค้านกันก่อนเลยนะคะที่เขาไปสบัดชัยกันที่ภาคเหนือมาเหนือสบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็จัดขึ้นแล้วสำหรับกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยนะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งโดยกิจกรรมเมื่อวานนี้มีคนในตระกูลชินวัตรมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนทางคุณอุ้งอิงแพทองธารหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะแล้วก็ให้กำลังใจว่าที่ผู้สมัครส.ส.กันอย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ที่มาร่วมเปิดตัวในเวทีทางการเมืองต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนี่คุณอุ้งอิงเห็นคุณแม่ถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวแล้วก็บอกว่าดีใจที่คุณแม่มาให้กำลังใจด้านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะคะท่านก็บอกบนเวทีกล่าวบนเวทีเพื่อไทยนะคะบอกว่าเพื่อไทยยกทัพใหญ่มาที่เชียงใหม่เพราะเป็นเมืองหลวงของเพื่อไทยเพื่อประกาศจุดเริ่มต้นปักธงรบสู้ศึกเลือกตั้งลั่นกลองสะบัดชัยให้ฮึกเหิมไปทั้ง400เขตทั่วประเทศให้เพื่อไทยมาเหนือนะการเลือกตั้งพรรคการเมืองทุกพรรคถือเป็นคู่แต่ว่าเพื่อไทยจะขอเอาชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อเอาหัวใจของประชาชนกลับมานะคะเอาระบอบเผด็จการออกไปปิดสวิตช์สวด้วยคะแนนเสียงของส.ส.เกิน250เสียงให้ได้และเมื่อเข้าไปบริหารประเทศแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็ประกาศขอเป็นศัตรูทางการเมืองกับ2พรรคการเมืองนะคะก็คือพรรคที่ชอบแอบอ้างในการหาเสียงว่าเป็นพรรคเดียวกันหรือเป็นพรรคที่พรรคเป็นพรรคพี่พรรคน้องของเพื่อไทยแล้วก็พรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่มีวันไปจับมือเด็ดขาดขณะที่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์มาร่วมในกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยโดยให้กำลังใจลูกสาวคนเล็กนะก็ถือเป็นการปรากฏตัวในเวทีทางการเมืองต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเปิดตัวบนเวทีการเมืองใดๆนะคะก็บอกว่าทันทีที่คุณหญิงพจมานมาถึงก็สวมกอดให้กำลังใจคุณอุ้งอิงก่อนขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์นี่บอกว่าคุณอุ้งอิงนี่ถึงกับน้ำตาซึมเลยนะ
เพรา
ะว่าดีใจที่คุณแม่มาให้กำลังใจค
่
ะ
ไปที่ฝั่งก้าวไกลกันบ้างนะครับนายสมเกียรติถนอมศิลป์ส.ส.กทม.เขตบางนาและก็เขตพระโขนงของพรรคก้าวไกลนะครับออกมาโพสต์ถึงกรณีที่ทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กทม.23คนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีตนอยู่ด้วยนะครับก็มีคนเนี่ยเคยบอกมาแล้วนะครับบอกว่าจะไม่มีการส่งชื่อของตัวเองเนี่ยเข้าลงสมัครเป็นส.ส.ในสมัยหน้านะครับก็ฟังแล้วก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเนี่ยมีการประกาศออกมาเมื่อวันที่19สิงหาคมว่ากรรมการบริหารพรรคมีมติแล้วว่าจะไม่ส่งคุณสมเกียรติถนอมศิลป์ซึ่งเป็นส.ส.อยู่ในตอนนี้เนี่ยลงสมัคร รับเลือกตั้งด้วยนะครับก็ไปขอเหตุผลกับทางพรรคส่วนพรรคอนาคตพรรคการเมืองของตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปอยู่กับพรรคไหนแต่ก็ยอมรับว่าผิดหวังแต่ก็จะเดินหน้าต่อไปส่วนทางด้านของคุณโรมฮะก็บอกว่าการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคก้าวไกล23คนเนี่ยพรรคได้เปิดตัวให้นายปิยรัตน์จงเทพ
โต
นะฮะนักกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบางนาพระโขนงแทนนะครับโดยในการเลือกตั้งปี62เนี่ยปิยรัตน์จงเทพก็เคยเป็นผู้สมัครให้กับพรรคอนาคตใหม่แต่ว่าไปลงที่นู่นครับเขต1กาฬสินธุ์แต่ก็แพ้การเลือกตั้งไปนะครับคุณโรมรังสิมันเนี่ยนะครับคุณรังสิมันโรมเนี่ยสสบัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคก้าวไกลบอกว่าสำหรับเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามเฟ้นหาบุคคลที่จะรับลงส่งลงสมัครรับเลือกตั้งสสก็คิดว่าคนที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในการสู้ศึกเลือกตั้งรอบหน้าจะเป็นบุคคลที่จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังควรจะเป็นนายปิยรัตน์นะครับสำหรับนายสมเกียรติทางพรรคก็ได้พูดคุยในรายละเอียดแล้วพรรคก็คิดอย่างรอบคอบละเอียดใช้เวลาในการตัดสินใจนานและก็คิดว่าพรรคตัดสินดีที่สุดแล้วนะครับก็ขอย้ำว่าการตัดสินใจของพรรครอบนี้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าอยากจะได้ผู้สมัครที่มั่นใจว่าจะไม่ทำให้ประชาชนกังวลแล้วก็ผิดหวังซึ่งการที่นายปิยรัตน์จะได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่คือเขาก็ต้องมีเวลาในการทำงานและก็ต้องคุ้นเคยกับพื้นที่พอสมควรครับ
นะทีนี้มาดูทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลกันบ้างนะคะท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและท่านยังเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านพูดถึงเหตุผลที่ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเมื่อปี62แต่ล่าสุดเนี่ยภูมิใจไทยกลับยกมือหนุนกฎหมายปิดสวิตช์สว.ก็บอกว่าในปี62ตนยึดหลักว่าถ้าตั้งรัฐบาลต้องทำให้สำเร็จถ้าทำไม่สำเร็จมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยประกาศว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะแต่สิ่งที่บอกก็คือพรรคภูมิใจไทยจะไม่ยอมร่วมเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือหมายความว่าได้เสียงส.ส.ข้างน้อยแต่ไปเอาเสียงส.ว.มาเติมแล้วได้นายกรัฐมนตรีให้ย้อนกลับไปวันนั้นเอาทุกพรรคไปรวมโดยไม่มีพปชร.บางพรรคก็มีเจตนามาแล้วว่าจะชูพลเอกประยุทธ์มันไม่ถึงกึ่งนึงต่อให้รวมพรรคภูมิใจไทยก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้เมื่อดูกฎหมายที่เขียนไว้ชัดถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้คสช. อยู่ชั่วฟ้าดินสลายเป็นรัฐบาลต่อยาวๆจนรัฐบาลใหม่เข้ามาการที่ตนตกลงวันนั้นเท่ากับวงจรคสช.จบเท่ากับมีรัฐบาลในระบบรัฐสภาอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้มีสภามาตรวจสอบรัฐบาลผู้มีอำนาจต้องกลับมาฟังเสียงประชาชนแล้วพรรคภูมิใจไทยมองมุมนี้แต่อีกฝ่ายเนี่ยมองมุมเดียวก็บอกว่าพรรคไปสนับสนุนทหารไปสนับสนุนคสช.แต่ทุกอย่างที่ทำคือปฏิบัติตามเกมแล้วทำให้คสช.หลุดไปกลายเป็นการเมืองในระบอบสภาปกติถ้าเราเห็นดีเห็นงามกับคสช.มากมายเหมือนที่หลายคนมาโจมตีตนและพรรคคงไม่มายกมือโหวตปิดสวิตช์สว.ซึ่งเรื่องนี้ทั้งพรรคเห็นตรงกันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าย้ำว่าปี62เราใช้กติกาเอาคสช.ออกไปรัฐธรรมนูญวางวิธีการไว้แบบนั้นมันก็ต้องเล่นตามเกมพลเอกประยุทธ์ไม่เคยถูกตรวจสอบตั้งแต่ปี57ถึง62แต่ตอนนี้ตรวจสอบทุกปีมีคนมาบอกว่าถ้าภูมิใจไทยมาอยู่ฝั่งเพื่อไทยก็ได้ตั้งรัฐบาลแต่ในความเป็นจริงจะบวกเท่าไหร่มันก็ไม่ชนะอีกฝ่ายเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ส.ส.แต่มันมีส.ว.จะชนะเขามันมีทางเดียวต้องเอาพรรคพปชร.มาร่วมด้วยซึ่งทำไม่ได้ผมก็โดนจับตอนยึดอำนาจผมก็ไม่สบายใจและไม่ลืมแม้จะได้รับการปฏิบัติอย่างดีแต่เสรีภาพผมถูกจำกัดมันทำให้ผมไม่อยากอยู่กับระบบคสช.มันต้องจบเกมรัฐบาลคสช.เพื่อให้มีรัฐบาลใหม
่อ่
านี่เมื่อวานนี้คุณอนุทินพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะปิดสวิตช์สว.คือเขาก็ต้องแจ้งที่มาที่ไปไง
ครับนะฮะก็เรื่องของการเมืองเนี่ยนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับเพราะว่าแต่ละพรรคเนี่ยเวลาหาเสียงก็จะพูดอีกแบบนึงแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเขาก็จะต้องทำอีกแนวทางนึงนะครับเพื่อที่จะให้พรรคของตัวเองเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้นะครับมาที่เรื่องของคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ว่ายังไงคะ
ออกมาตอบโต้คุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณธนกรเนี่ยบอกว่าคนทั้งประเทศภาวนากันอยู่ว่าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปแล้วไปเลยนะครับกรณีที่คุณจตุรนต์ออกมาบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าคนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะให้ลุงตู่เนี่ยไปแล้วไปเลยนะครับคุณธนกรก็เลยออกมาตอบโต้ก็อยากจะให้คุณจตุรนต์เนี่ยเข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่คุณจตุรนต์พูดนั้นเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดเลยก็คือการที่พี่น้องชาวฉะเชิงเทราแสดงออกด้วยการให้ตระกูลฉายแสงไปแล้วไปเลยจากผลการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งมากกว่านะครับเพราะว่าเขานึกไม่ออกว่านอกจากจะนั่งอยู่ในสภาแล้วทำอะไรให้ชาวบ้านบ้างส่วนการที่ระบุว่าเศรษฐกิจเสียหายพังยับเยินนั้นนายจตุรนต์ ควรจะพูดให้หมดว่ารัฐบาลที่แล้วทุจริตจนเศรษฐกิจเสียหายยับเยินแล้วก็การบอกว่าต่างประเทศไม่มาลงทุนนั้นนายจตุรนควรไปดูโลกความเป็นจริงบ้างว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนเตรียมขยายฐานลงทุนในประเทศไทยขนาดไหนแล้วโดยเฉพาะที่ EEC ก็การท่องเที่ยวก็เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถึง5ล้านคนและรัฐบาลก็ตั้งเป้าปีนี้ให้ได้10ล้านคนด้วยนะครับ
ค่ะอ่ะปิดท้ายการเมืองอีกเรื่องนึงละกันนะเป็นเรื่องของโพลเมื่อวานนี้อีสานโพลออกมาแล้วนะคะศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าอีสานโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในหัวข้อความเครียดของคนอีสานกับปัญหาเศรษฐกิจโดยผลการสำรวจนี้พบว่า3ปัญหาที่คนอีสานกำลังเผชิญแล้วก็มีความเครียดมากที่สุดก็คืออะไรค่าครองชีพสูงและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นมากและรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจนต้องมีหนี้เพิ่มก็เมื่อถามว่าต้องการให้ใครเป็นนายกเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็พบว่า 23.4 บอกว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยรองลงมาเป็นใคร 21.1 นะคะ 121.1 บอกว่าเป็นคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี่ก็บอกว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ไป 120.2 นั่นเองนะคะก็ปิดท้ายเรื่องของการเมืองด้วยอีสานโพล
ครับผมก็มีเรื่องของการเตือนภัยนะฮะคุณผู้ฟังมีเตือนภัยเรื่องเดี๋ยวนะไปไหนแล้วเดี๋ยวข่าวผมมีเตือนภัยของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาบอกว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพเขาจะมาแชร์ลิงก์เป็นลิงก์ของเว็บไซต์ปล
อม
ที่อ้างว่าให้โอนเงินช่วยเหลือโควิดนะครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาตินะครับหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงแล้วก็โฆษกกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มมิจฉาชีพครับเขาทำเว็บไซต์ปลอมขึ้นมามีโลโก้ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ส่งลิงก์เว็บไซต์ให้กับประชาชนเขาจะส่งให้ทางไลน์ทางโซเชียลมีเดียก็จะหลอกว่ากระทรวงสาธารณสุขมีกิจกรรมให้เงินนะฮะช่วยเหลือโควิด-19 เพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลสำคัญส่วนตัวและก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบต่างๆในการทำธุรกรรมออนไลน์พอเจ้ามิจฉาชีพเนี่ยมันได้ข้อมูลไปนะครับก็จะเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ทำในเรื่องที่ผิดกฎหมายทำให้เราตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ประสบภัยทางออนไลน์ได้ก็ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข้อมูลส่วนตัวแบบนี้เด็ดขาดนะครับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขคือเขาป้องกันดูแลควบคุมโรคไม่ได้มีภารกิจเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือประชาชนไม่ได้มีโครงการหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือโควิด-19 หรือการระบาดของโรคแต่อย่างใดนายแพทย์รุ่งเรืองบอกอีกนะครับว่ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนวิธีใหม่ๆตลอดเวลาเลยเพื่อให้เหยื่อเนี่ยนะครับอ่านหลงเชื่อและก็จะมักจะแอบอ้างหน่วยงานของรัฐแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองอันนี้ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับก่อนที่จะไปกรอกข้อมูลอะไรหากไม่แน่ใจแนะนำให้สอบถามกับหน่วยงานโดยตรงอย่างเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขก็คือ www.moph.go.th นะครับ
นะคะ
ก็ระมัดระวังกันด้วยอะไรที่มันได้มาง่ายๆสันนิษฐานไว้ก่อนเลย
มันลวงแน่นอนมันหลอกลวงเราแน่นอนนะอุ้มมิจฉาชีพนี่ตอนนี้ทำงานหนักเหมือนกันนะเราเองก็ต้องทำงานหนักนะคะ
การที่เราจะมาแจกอะไรแบบนี้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยอย่างน้อยๆเว็บต้องล่มก่อน
คุณ
เอาเหรอไม่ใช่เหรอ
ทำไมล่ะเดี๋ยวตีเลย
ไม่ไงเวลาที่รัฐเขามีมาตรการอะไรช่วยเน
ี่
ยคนก็จะสนใจเยอะ
ใช่ถูกต้อง
มันก็จะมีบ้างที่มันล่ม
ตุ้มตามตุ้มตาม
ซึ่งเราก็เห็นในข่าวบ่อยๆอันนี้ไม่ได้แบบมาอะไรแต่ว่าเขาก็ใช้เวลาแป๊บเดียวในการแก้ไขปัญหา
ถูกต้อง
แต่นี่คือแบบจะให้ลิงก์มาแล้วก็กรอกแบบโอ้สะดวกโยทินเลย
มันง่ายไปนะคะอ่ะนี่ก่อนที่จะไปพักเนี่ยวันนี้คึกคักมากนะ200คน
ครับ
หน้าเฟซบุ๊กเราวันนี้คือคักจริงๆขอบพระคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะวันนี้แบบว่าเป็นวันอาทิตย์ที่เราแฮปปี้มากจริงๆนะคะอ่ะแต่ว่าเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศจะทำให้เรายิ้มออกหรือเปล่านะคะแว่วๆว่ากรุงเทพวันนี้ 80% เดี๋ยวไปดูนะสายฟ้าพยากรณ์ว่ายังไงนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
คร
ับ
สวัสดีครับผมทรงฤทธิ์พลเงินพบกับผมได้ทุก7โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ในรายการ Good Morning ASEAN เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ในอาเซียนทั้ง10ประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับนานาชาติอย่างเท่าทัน
เชื่อมต่ออาเซียนวิถีใหม่ให้ใกล้ชิดและเข้าใจมากขึ้นติดตามได้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งทุกวันในรายการ Good Morning ASEAN
่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะวันอาทิตย์แบบนี้เราไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
คุณโกสินคะคุณผู้ฟังนี่ตากผ้าไม่แห้งมาหลายวันแล้วนะคะ
ครับ
วันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างคะอากาศบ้านเรา
ครับวันนี้ในช่วงระหว่างวันก็คาดว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยกลุ่มฝนในช่วงระหว่างวันอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาในช่วงกลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับในช่วงของวันนี้ก็ฝนยังอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปอยู่นะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 60-80% ของพื้นที่เลยแล้วก็มีโอกาสที่มีฝนตกหนักได้ต่อเนื่องอยู่นะครับแต่ช่วงเวลาที่จะตกวันนี้ก็คงจะเน้นในช่วงกลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนั้นมากกว่าครับส่วนช่วงระหว่างวันก็น่าจะมีแสงแดดได้ปกตินะครับส่วนในเรื่องของฝนอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ยังไม่ได้เยอะมากนักครับ
ค่ะแล้วภาคอื่นๆล่ะคะเห็นว่าวันนี้โอ้โหอีสานก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะหลายจังหวัดเลยที่จะต้องเจอกับในเรื่องของฟ้าฝนเนี่ย
ใช่ครับในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับฝนยังดูว่าแนวโน้มยังค่อนข้างดีอยู่เพราะว่ามีลักษณะของร่องมรสุมนะครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับประกอบกับบริเวณทางด้านประเทศเวียดนามตอนใต้เนี่ยก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้วยเลยทำให้ในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยการกระจายของฝนยังค่อนข้างดีพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับก็คงจะเน้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักมากกันไว้ด้วยครับ
นะคะแล้วทางภาคใต้ล่ะคะวันนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะ
ภาคใต้ส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางจุดนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางก็ยังดูว่ายังไม่ได้เยอะมากนักนะครับ
ค่ะวันนี้มีพื้นที่ไหนเอาแบบน่าเป็นห่วงแบบจริงจังอ่ะที่ในสุดท้ายก็ต้องเตือน
ที่ภาคเหนือตอนบนนะครับที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยในช่วงของวันนี้นะครับแถบทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านนะครับทางด้านโซนนี้วันนี้อาจจะมีฝนตกได้ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยนะครับส่วนในพื้นที่อื่นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเองและภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกหนักได้บ้างนะครับ
ค่ะแล้ว
ในสัปดาห์หน้าภาพรวมสภาพอากาศเป็นยังไงครับ
สัปดาห์หน้าก็แนวโน้มฝนถ้าพูดถึงในฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองเนี่ยก็ยังคงดูว่ายังมีต่อเนื่องแต่ว่าแนวโน้มการกระจายของฝนในช่วงวันพรุ่งนี้ไปก็อาจจะเริ่มค่อยๆลดปริมาณลงไปนะครับก็น่าจะเริ่มมีกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งก็คงจะประมาณช่วงวันที่15-16ไปนะครับช่วงนั้นฝนน่าจะเริ่มกลับมาเพิ่มอีกรอบนึงแต่ช่วงนี้ก็มีต่อเนื่องนะครับพูดง่ายๆว่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่าครับ
ครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อยากย้ำตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
ครับกรุงเทพปริมณฑลเองวันนี้ก็ฝนดูว่ายังค่อนข้างดีนะครับก็เน้นช่วงกลางคืนจะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในระหว่างวันกับช่วงเย็นเนี่ยอาจจะมีได้บ้างนะครับก็เน้นทางด้านโซนกรุงเทพเองนะครับโซนทางด้านปทุมธานีนนทบุรีวันนี
้จุดเดิม
ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
ครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นี่พี่ติ๋วบอกว่าเอาผ้าเข้าเครื่องซักก่อนนะคะ
ครับ
ต้องรีบ
จัดไปเลยครับช่วงกลางวันยังพอมีแดดอยู่บ้างซักไปแล้วก็ตากไปครับ
ก็ขอให้มีแดดกันทั้งวันนะเดี๋ยวกลางคืนค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เอาแบบนอนสบายนะไม่เอาหนักหนาสาหัสไม่ต้องท่วม
ตื่นขึ้นมาแล้วถนนแห้งเอาอย่างนี้ดีกว่า
ถูกต้องแล้วเพราะเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมันวันจันทร
์
เดี๋ยวจะไม่ได้ไปทำงานกันบางคนเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้จริงๆอ่ะเรื่องของการ work from home มันควรกลับมานะเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเรา work from home เราน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะช่ำชอง
คล่อง
ใช่น่าจะคล่องนะคะหน่วยงานบางหน่วยงานก็สามารถที่จะ เอาวิธี work from home กลับมาใช้ได้อีกนะคะเพราะว่านอกจากจะประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการทำงานก็ไม่ได้เสียอะไรอันนี้เฉพาะ
สถาน
ที่นะ
ลดความเสี่ยงด้วยการเดินทางบางทีไปเจอรถน้ำท่วมเนี่ยก็รถพังอีก
อารมณ์เสียเครียดป่วยเข้าโรงพยาบาลอีก
แล้วแต่สถานที่ละกันนะครับ
ถูกต้องค่ะช่วงสุดท้ายมีอะไรอู้มีเรื่องของกินจุกินเร็วอันตรายถึงตา
า
เวลาเราไปแบบว่ากินกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะ Health Online บายหมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับเขาโพสต์อุทาหรณ์เตือนภัยคนชอบกินจุกินเร็วระวังเสียอันตรายกระเพาะขยายกดเบียดพบภาวะเลือดเป็นกรดทั้งเพจบอกว่าชายชาวสิงคโปร์ซัดเบอร์เกอร์ไป 3.2 โลรวดเดียวหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนักกินจุวัย30ปีเข้าร่วมการแข่งขันกินเร็วค่ะเขากินแฮมเบอร์เกอร์ไป 3.2 กิโลภายในเวลาครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมีอาการปวดท้องท้องอืดขึ้นไส้อาเจียนรุนแรงต้องพาไปส่งโรงพยาบาลทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร
์
พบว่ากระเพาะขยายอย่างรวดเร็วนะคะมีอาหารที่ไม่ย่อยเนี่ยค้างเต็มกระเพาะไปหมดอวัยวะข้างเคียงถูกกระเพาะกดเบียดร่วมกับพบภาวะเลือดเป็นกรดคุณหมอตอนแรกเตรียมพิจารณาผ่าตัดเปิดหน้าท้องแต่โชคดีหลังใส่สายทางจมูกเพื่อส่วนล้างแล้วก็ดูดเศษอาหารออกคนไข้อาการดีขึ้นก็เลยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งนักกินจุเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องสามารถกินอาหารปริมาณมากลงกระเพาะโดยเป็นการท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์นะคะซึ่งในทางการแพทย์ในการกินจุและกินเร็วมันมีความเสี่ยงหลายต่อหลายอย่างการกินเร็วโดยไม่เคี้ยวนะทำให้มีอาหารชิ้นใหญ่ไปค้างในกระเพาะมันย่อยยากแล้วมันก็อุดตันง่ายกระเพาะอาหารขยายเนี่ยทำให้ระยะยาวนำไปสู่ภาวะกระเพาะอาหารบีบตัวช้าเพราะมันขยายใหญ่ขึ้นมากแล้วก็กระเพาะขาดเลือดได้นะคะรวมถึงหูรูดหลอดอาหารฉีกหรือกระเพาะทะลุในต่างประเทศมีคนไข้ที่ต้องผ่าตัดแบบนี้หลายรายแล้วก็การสำลักอาหารลงปอดอันนี้เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตระหว่างแข่งขันนี่ก็คือการสำลักอาหารนั่นเองซึ่งเอาคนทั่วไปทานบุฟเฟ่บ่อยๆเป็นอะไรหรือเปล่าล่ะก็ทานได้คุณหมอบอกว่าทานได้แต่อย่าทานจุทานเร็วเกิน
เ
หตุของตัวเองเอาแบบพอ
เ
หมาะพอต่อไม่ใช่ไปถึงฉันจะต้องกินให้คุ้มนะถ้าทานอาหารจนกระเพาะขยายถึงจุดนึงแล้วเนี่ยร่างกายมันจะส่งสัญญาณเตือนด้วยการจุกแน่นคืนไส้ทำให้เรารู้สึกไม่อยากทานอาหารต่อ
ควรหยุดแล้ว
ใช่พยายามอย่าฝืนกินต่อจนเกินลิมิตตัวเองนะครับผม
อีกสักหนึ่งเรื่องน่าจะได้อยู่นะครับพูดไปก่อนนะครับตำรวจ PCT ก็ออกมาเตือนครับมุกใหม่แก๊งคอลเซ็นเตอร
์ว่ายังไง
คราวนี้มันปลอมเป็นตำรวจครับแล้วก็วิดีโอคอลหาเหยื่อหลอกให้ถอนเงินจนหมดบัญชีครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรรองผบ.ตร.ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าศูนย์ PCT บอกว่าตอนนี้มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนำคลิปตำรวจหญิงจาก TikTok นะครับไปหลอกผู้เสียหายจนถูกถอนเงินหมดบัญชีกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคนร้ายโทรศัพท์หาผู้เสียหายเพื่อหลอกลวงว่าไปเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดฟอกเงินบ้างแหละนะฮะจากนั้นก็จะขอไลน์ของผู้เสียหายเพื่อที่จะวิดีโอคอลหานะครับเพื่อให้เชื่อว่านี่เป็นตำรวจจริงๆนะแล้วก็จะมีการนำคลิปวิดีโอของตำรวจหญิงนายหนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่จากแอปพลิเคชัน TikTok นี่แหละที่เจ้าตัวลงโพสต์เอาไว้มาตัดต่อแล้วก็เปิดวนไปวนมาให้ดูเป็นธรรมชาติ มีการหลอกถามข้อมูลส่วนตั
ว
ขอดูบัตรประชาชนโอนสายให้คุยกับสารวัตรบ้างผู้กำกับบ้างก็จะใช้เวลาประมาณ15นาทีเพื่อถ่วงเวลาจากนั้นก็จะส่งให้หน้าม้าเนี่ยส่งให้ส่งหมายจับปลอมให้นะครับแล้วก็มีข้อมูลของผู้เสียหายพร้อมกับวิงเล็บเว็บไซต์ปลอ
ม
แล้วก็มีสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับ DSI เป็นโลโก้
มันก็ทำสร้างความน่าเชื่อถือ
ซึ่งอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่คนร้ายใช้ในการควบคุมโทรศัพท์ทางไกลแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปไว้บัญชีหนึ่งแล้วก็ทำให้เห็นข้อมูลในการเข้ารหัสบัญชีของเราจากนั้นแหละฮะมันก็
ดูดเงินเราไป
นะฮะ
โชคดีที่ฉันไม่มีเงินในบัญชี
แต่ระวังนะบัญชี
ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะคะ
เข้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อ นั้นแหละนะฮะ
นะคะทั้งหมดค่ะเป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันจันทร์สวัสดีค่ะ
100.5
คืบหน้าข่าว News